Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-show għat-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien, Father Joe Borch, minn kien mal-ħaltiet Professur Joe Pirotta nisirnu wkoll edizzjoni oħra tal-programm tagħna mhux kellma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. L-missidan tagħna llum għandu ħafna aspetti li fil-ħajja tiegħu fil-professjoni tiegħu li nistgħu nitkellmu dwarhom. U artist, naturalment nistgħu nitkellmu dwar dak li llum jissejjaħ arti u jekk l-arti ta' żmielu hux aħjar mill-arti tal-lum. Qed ngħid artist fis-sens li arti viżiva, pittura, diversi forum ta' artisti. Kellu wkoll esperjenza mhux qasira ta' ħajja fis-servizz diplomatiku ta' Malta. U meta kien student ukoll kellu aspett ieħor nafu l-università jiena
qed titbissem ġo.
Nafu l-università issa milli aħna ma nafx jekk smajtu.
Qed
nitkellmu fuq Giuseppe Xkembri Bonaċi.
Grazzi ġo, grazzi ġo.
Meta kont l-università, tlet Giuseppe jieġa.
Tripieta.
E mhux l-ewwel darba biex tkun taf, ġiġifieri meta ltqajna mal-professur Joe Pirotta. Kien żewġ professuri ġew ukoll.
Kien hemm Joe Pirotta u min iktar.
Joe Friġieri. U Friġieri u jien kont il-minuri jekk u ġifieri daw kollha professur.
Franciskan.
Dejjem, dejjem ġew, inti l-minuri.
Inti kont l-università, nafek l-università jien fix-xirkata tal-ġustizzja soċjali. Kont fitim qareb hekk.
Ħafna, ħafna.
Ok, Marxist. Kif tħares li dak iż-żmien?
B'nostalġija kbira. Naħseb kien żmien sabiħ immens mhux biss mill-att universitarju, m'anke mill-att ta' kif kienet għaddejja Malta dak iż-żmien dak it-taqlibiet li għalija u naħseb għal ħafna pożittivi. U fl-istess ħin anki kien hemm il-bidu ta' taqlib universitarju wkoll. Niftakar ukoll ma ninsewx illi kien iż-żmien anki li fl-Ewropa kienet għadem dik il-kultura tal-movimento studentesko biex ngħidula hekk. Il-rebellioni kbar internazzjonali kien hemm Franza, l-Amerika u l-Italja. Malta r-rippers ġew ftit tard, imma jien inħossni għanajda jek privileġġjat fil-memorja tiegħi għall-inqas għalhekk nostalġiku għal dak iż-żmien illi Malta wkoll dak is-sens ħadet kellha tipparteċipa f'dak it-taqlib għanajdulu għek Ewropew. Fl-istess ħin Malta kienet għaddejja fit-taqlib tagħha soċjali, ekonomiku wkoll tibdiliet kbar. Għar ovvjament dik l-imqarbezza kienet ħaġa.
Ma ma tqisha kbir tu ddomestikajt ruħek, ma dekx tagħmel protesti u ħaġa wara.
Ej, protesti għadni, ma tkun jieħdu forum differenti.
Bħal xiex, per eżempju.
Eżempju, inti qed tgħid xi ħaġa korretta li tibda tinduna li hemm ċerti aspetti fil-ħajja li jiġġalu ksir ċiniku. U mbagħad sfortunatament ħaġa li jiġri ħafna nies ribellużi jibda jerbaħ bil-mod il-mod element profond ta' ċinizmu. Kif qal Camus, illi speċi tittibqa' tiġġieli, tittibqa' tajtli, tittibqa' tirribella. Imma jiġi moment li inti tinduna dak kollu għal xejn. Imma xorta tittibqa' tirribella.
Jew jiġi moment meta tinduna li inti tkun akkwistajt biżejjed u r-ribellijoni ħattelfek dak li akkwistajt.
No, l-akkwist minn naħa tiegħi żgur ma kwistajna xejn għax għadna tniġġieldu s'issa. Imma no, anzi is-sabiħ tal-filosofija ta' Camus li jiena nara affinità kbira lejja personali hija dik li jiġri x'jiġri tibqa' tirribella, jiġri x'jiġri tibqa' tajt le. Il-ħajja sabiħa meta tajdilha le. Issa ovvjament dik toħloq element ta' ċinizmu għax inti tibda tajt ma li qed inti ġew hija wkoll valida talli meta inti tara l-ġlied ma sewa għal xejn. Jew għall-inqas taħseb li ma sewal xejn hija tidħol dik il- mhux apatija, x'imma r-ribellijoni tiegħi ħadet forma ta' kidba fil-pittura, fl-istudji tiegħi, fil-riċerka. Illi xorta kważi kważi ddiqija ħaġa DNA jiska ħanajtek. Jimma nistax ma nirrebellax, mux għax ek nishtiq. Jinn preferi li kont nidem kwiet, kalm, jgħat id-dar, nisbitċa fil-ħamsa, mis-xo l-immur, nixu l-iklati għaj unor. Għad ma
jgħu mux Il-filosofija ta' Camus li għabel mija kija hija valida ħafna. Pero minnaħa l-oħra, naħseb ukoll għandha nieqes minnha aspett ieħor li huwa realistiku fil-ħajja. U daku li inti meta tkun għadek ta' 17, 18, 19 sena u għandek ċertu idealizmu fik, tkun tilludi li lakin nifsek li tista' tibda lid-dinja mill-lum għalata. Meta tikber, pjuttost irrealizza li l-iktar bidliet sostanzjali fid-dinja ġew bi proċess u mhux mill-lum għalata. Allora fil-fatt inti mhux neċessarjament tajt dak li għamilt kien għalxejn, però tajt li dak imparti mill-proċess għamilt il-parti tiegħi f'dak il-proċess ikbar minni biex il-bidla tasal. Billi wassalt messaġġi, billi ġalt il-nies jaħsbu mod ieħor, jevalwaw l-affarijiet minn angolu differenti. Allura, mhux neċessarjament għax bniedem ikun qata' qalbu.
Le, żgur le, għalhekk qed jien lil-ġol.
Le, Camus għalhekk taħseb li inti tasal f'punt li taqta' qalbek.
Le, mhux qed saċċ li taqta' qalbek li hu jgħid li m'għandix qisni li nbiddel leħni għall-leħen ta' Camus, ovvjament li le. Imma ħaġa li l-essenzjal tal-bniedem jiġri x'jiġri, irrid dejjem jirribella.
Jikkontesta.
Dejjem. Jifri, mhux kwistjoni jekk taqtax qalbek jew le, imma fl-istess ħin tkun konxju li mhux se jitbiddel xejn. Imma dak mill-att ta' Camus, mill-att li kif inti validament qed tirraġuna il-proċess ta' evoluzzjoni, ovvjament, naħseb hemm element ta' realtà fid-diskors tiegħek, imma jien qed nipprova nirrispondi l-Father Joe, fis-sens kif jidħol iċ-ċinizmu b'mod suġġettiv, b'mod oġġettiv għandek raġun inti, it-tibdiliet isiru b'daw l-sparks tan-nisem qarbin. Imma mbagħad l-evoluzzjoni tieħu r-rotta tagħha.
L-esperjenza.
Mbagħad skużi, is-suġġettività tal-bniedem mbagħad hija differenti mill-oġġettività storika ta' kif jiżviluppa.
Le, però mill-esperjenza tiegħi it-tendenza hija li iċ-ċinizmu jkun ikbar iktar ma tkun żgħir għax inti tibda letteralment tagħmel mistoqsija dwar kollox tajjeb u dwar prattikament kull valur. Mbagħad meta bl-esperjenza tibda tidra wkoll li ċertu valuri, pereżempju, li inti kont tara qabel bħala qed jagħmlu harness fuqek. Fil-fatt hemm il-validità tagħhom, allura inti jibda jonqos.
Jiġri naħseb il-kontra. Dejjem
bil-maqlub, jux nafek. Dejjem bil-maqlub.
Eżatt, imma dik hija d-definizzjoni tal-imqarbin, fimt? Jekk ma tkunx imqareb, jiġri kif qed tgħid inti, meta tkun imqareb no. Għax tkun imqareb hemm ċerta elementa sinċerità kbira, mhux biex noqgħod nippontifika lili.
Imma okej, inti Marxista fuq ix-xelluk, komunista, jew il-bidla li sar fl-Ewropa. Il-komunizmu waqa. Inti bkejt meta waqa l-ħajta Berlin, per eżempju.
Le, inkont wieħed il-li jent, ħanajt il-verità.
Ma kif jekk inti marxista komunista, kif tgħin biex taqal is-sistema marxista fl-Ewropa kollha tal-Lvant?
Għandkom.
Intom
intom. Li titkellmu hekk. Għandkom
żbalt. Għandkom jitfgħu n-nies f'kaxxa kbira.
Għadin hu gost meta qalek lejk ħares.
Eżatt, allew intom tfajt f'kaxxa x'inti f'sentenza tfajt erba labels mill-ewwel. Ħaġa. L-ikbar komunist li jiena kont influenza taħtu jiena qabel ġifet nitkellem fil-Form 3 huwa San Thomas More. Li intom
semmejt komunist, komunist.
Ejwa, San Thomas More bil-ktieb tiegħu Utopia.
Mhux għax kien komunist sar qaddis?
Eżatt.
Mhux hekk.
Għax kien komunist inqatel.
Mhux hekk.
Issa inħallu għax inkella nibdew. Imma hija, għalhekk ma tafux l-istorja tat-teorija soċjali, Thomas More huwa wieħed mill-fundaturi tal-idejat komunisti. Dan mhux biss, dan mhux jien qed ngħidu, jiġifieri għandek l-evoluzzjoni kbar tal-
Qed tajt fuq l-Utopja.
Eżatt, l-Utopian Socialist Fourier, Saint-Simon, skor għandek storja immens kbira li l-bidu tagħhom kien proprjament Saint Thomas More. Infatti
ir-ritratti ta' Thomas More kont isibhom fl-uffiċċji kollha tal-Politburo.
Le, ma qed titfixkel inti jiena qatt ma kont pro-Sovjetiku. Għandix taqsam. Għalhekk jekk ħanħawdu kollox issa nalaq ħalqu ħawwat inti fader ġimin.
Ħawwat inti
kollista. Għax ma tafx qed tajt. Lax ma tafx qed tajt, le, minnu taftin. Issa il-komuniżmu trid tagħmel differentiation mill-ideoloġija marxista li il-Marxisti li jiena ninkludi magħhom huma antikomunisti f'dik li ġara l-Unjoni Sovjetika. Ġifri, anzi, waħda mill-affarijiet li nara importantijien, jekk irridu niddiskutu b'mod serju, mhux b'mod ta' livell ta' gazzetta ta' kuljum. Ġifri, jekk nitlu fil-ideoloġija kif sviluppat tal-Marxismu, nieħdu l-ideoloġija anarkista li niktar viċin tagħha mill-Marxismu biex tkunu iktar tafu, irridu niddiskutuha b'mod serju, mhux nitfgħu il-labels bla d-doġġ. Is-sistema komunista sovjetika hija pruvat tibbaża ruha fuq l-ideoloġija marxista anke bbażata fuq ta' St. Thomas More, imma ovvjament traġedji kbar. L-istess traġedji li għamlet il-Knisa bl-Inkwiżizzjoni li hemm ħafna parallelizmi kbar.
Qed taqbel ma dak li kont ngħidin fil-lectures meta kont nil-lecture hawnhekk fl-International Relations. Li kont insostni li l-Unjoni Sovjetika ma kienx stat marxista.
Użgur li le.
U li l-mexxejja ma kienux marxisti.
Imma anki jew qed nagħmlu rushing statement.
Ovvjament, kont nagħti raġunijiet mhux just making a statement.
L-iktar parallel li nista' nagħmel. Hu l-Vatikan. Arena naqbad mal-Vatikan u ngħid, mela dawn mhumiex Kristjani, m'hemm ħadd Kristjan, u nistgħu nsemmu l-atroċitajiet ta' Stalin u naraw l-atroċitajiet tal-Inkwiżizzjoni. Ara b'hekk ngħidu mela la kristjanizmu ma jeżisti. Imma ma nitfawx l-orizzont u n-nazzjon f'din id-diskussjoni. Nippruvaw niddiskutu. Mhux se nitħol differenti, irid nirrispondi l-ġew jien. Hija l-problema illi jekk analizzaw movement internazzjonali bħal kristjaneżmu, movement internazzjonali kbir bħal komuniżmu, ma tistax inti tagħmel rushing statement bħal dawn. Kellek kif qed jgħid ġew. Il-problemi kbar ta' traġedja kieku ġejtu għat-tok tiegħi ta' xi senil u issa għandu joħroġ ktieb ta' Shostakovich, Britain, Stravinsky and painting in between, taraw x'kont x'qiegħed ngħid, kieku ġejtu għat-tok tiegħi ta' tliet snin ilu rigward x'għamilt jien biex niġġieled kontra il-reġim. Għanajtek totalitarju, anke fil-kidbit tijaj, kiku rajtu il-kidba tijaj il-ħolma.
Ħolma rajtu jien.
Uwa kritika diretta, x'kienet tiġri fl-Unjoni Sovjetika, li kiku rajtu l-istoria dizma tijaj li wkoll publikata, taraw l-avvenimenti tijaj waqt li kont student l-Unjoni Sovjetika x'għamil. Veri, m'iniex wieħed li noqgħod kwiet meta jkun hemm diżastri umani jien, imma jiena diżastri umani mhux fuq naħa waħda biss ħan ikkritikhom. Għani kritikom fuq naħħet kolla. Ġifri xamlu il-Kristjani Spanja u xamlu komunisti Spanja, etnej nikritikom jien, mux naħħa wahda namelom għaddesin biss. Le, jwa, le, għammin, għawnek kek għamlu, għaxil għaddesin fuq naħħa wahda bissaru.
Imma, għaxil t-nisja kattolika għamil għaddesin dikjarat.
Eżat.
Unt, il-komunisti għamil.
Imma jina mux, għale, imma jina fuq jgħat nitkellem, la fuq il-komunisti jgħat nitkellem. Le, saħan kompni nirrispondi. U la għasfuq il-kri, jien fuq Giuseppe Pisponi Monaci nitkellem. Jien għan attakka t-nejn. Fejn hemm disastru uman, it-nejn rrit nattakka. Mux kif qed jagħmlu llum nieħdu sajd waħda. Jien ir-rwol tiegħi fl-Unjoni Sovjetika naħseb mingħajr ma nkun pretenzjuż. Xi darba trid tinkiteb, ftit jafu biha. U li batejt.
Le,
mannix ċans. U batejt ħafna fuqa. Waħda minn raġunijiet fil-fat illi kelli problemi anki fil-karriera tiegħi. Imma jiena I'm proud of it. Issa xi darba xi mod xi hija storja komplessa u sabiħa, nispera li toħroġ.
Ġa tħallina bil-kurzjità li.
Ekku, suspans juice, suspans.
Ħanna noħodlok daqsxejn fuq iż-żmien tiegħek li għamilt fil-servizz diplomatiku, partikolarment meta kont ambasċatur Malti fl-Unjoni Sovjetika.
Kien żmien sabiħ ukoll, eh ġew?
Jiena naħseb dak tip ta' esperjenza forsi kun żmien sabiħ. Forsi tispjega għandna daqsxejn. Primarjament x'kien ir-rwol tiegħek ta' ambasċatur għall-Unjoni Sovjetika, mhux ta' kull ambasċatur. Għax idu niftakru li dak kien f'perjodu meta kienu twaqfu il-relazzjoni bejn Malta l-Unjoni Sovjetika fuq livell ta' ambasċati.
Eżatt.
Kien jeżistu diġà diplomatiċi, ma fuq livell ta' ambasċati. Alla, ir-rwol tiegħek speċifiku, x'kien?
Le, l-ewwel ħaġa kif attinti sew, qabel ma tlajt jien ma kienx hemm ambasċata in situ. Kenna l-ambasċata tagħna f'ċerti affarijiet kienet tkun responsabbli Ruma u ċerti affarijiet responsabbli l-ambasċata tagħna l-High Commission Londra. Ara kien l-ewwel pass li konna l-ambasċata in situ ġewwa Mosca. U kont privileġġjat u anke lucky illi ġejt fi żmien ħanajtek eżatt illi meta il-Gvern Laburista kien żmien beda din dan il-proċess biex noħolqu iktar relazzjonijiet viċini mal-Unjoni Sovjetika. Allura l-premissu ta' kien żmien Domintov ovvjament sab il-kandidatura tiegħi ħabba l-lingwa ħabba l-istudjaj tem. Adekwata.
Taf ukoll daqsxejn mentalità.
Eżatt, konti ġa xtem sew ġifieri bil-kuntatti tiegħi, eċetera. U bdejna proċess immens sabiħ, storiku li inti qed tibda ddaħħal poter mondjali, dak iż-żmien kien hemm żewġ poteri mondjali biss u x'hekk tista' tgħid, illi Malta daħlet fil-kamp internazzjonali bħala an equal member ngħidlek parti minnha. U ir-rwol tiegħi kien to sustain that particular relationship. Daħħa forum differenti ekonomiċi, kulturali. Jiena gbur illi kont il-bidu ta' kull trattat, trattat ta' neutralità, trattat tal-economic cooperation, l-ewwel protokoll tal-economic trade relationship ta' Malta, l-air services, il-kontratti tal-vapur, il-kontratti tal-shipbuilding, ta' dry docks. Dal-moment f'moħħi m'hemmx.
Naħarsu lejn l-aspett ekonomiku. Il-famous trade agreement. Jiena jekk il-memorja sejrini tajjeb. Waħda mill-kundizzjonijiet li kien għamel prim ministru Mintov mas-Sovjetiċi kien jekk intom tridu ambaxxata f'Malta tridu tagħmlu trade agreement magħna. Issa, ovvjament trade agreement kien intiż biex iżid l-esportazzjoni lejn l-Unjoni Sovjetika u wkoll ivarja s-sorsi ta' importazzjoni tagħna anki forsi bi prezzijiet aħjar milli konna nixtru minn pajjiżi oħra. Issa, fil-konkret, x'ħareġ minnu?
500 miljun liri Maltin.
Spjegana.
L-ewwel ħaġa li attinti ġustament kienet waħda mill-akbar aspetti pożittivi ta' Mintov. Illi int ma tistax ikollok relazzjoni zvantaġġjuża għal Malta meta inti trid tuża għal Malta. L-idea ta' Mintov kienet tista' tgħidilha primatura utopika da, imma kienet valida u issa hija l-problema ta' kif tista' tippragmatizza tipplementa.
Dik qed tinsaqsi fil-fatt.
Waħda mill-iktar affarijiet li impressjonatni fil-relazzjoni tiegħi li kelli ma' Mintov kienet l-antisovjetiżmu kbir li kellu. Ħaġa li ftit nies jemnuni, għax kulħadd għandu imiġ li da kienx.
Jiena nemnek għax kellit ma' Mintov.
Immens antisov. Il-lectures li kien jitini qabel immur Moskow kull darba hija ħaġa inkredibbli, ġifieri ħaġa storja oħra.
Kważi kellu paranoja kif jridu jużawna.
Eżatt, eżatt. Anzi qed noħogost nisma'ħa minn għandek di. Allura kien qalilhom ċari, ara. Jekk intom tridu li l-level tagħna jola fuq level ta' ambaxxata, you have to pay for it. Da kulħadd jafa t-teorija ta' Mintov li biex tiġi u titħallas. U l-istess ħadimha mar-Russi. Li di ħadet forma illi jekk l-Unjoni Sovjetika tirrikonoxxi n-neutralità ta' Malta u jekk l-Unjoni Sovjetika trid relazzjonijiet diplomatiċi ma' Malta, jiet trid toħloq trade protocol qawwi. Li trade protocol kien jammonta għal 500 miljun lira Maltin. Mhux ċajta.
Imma r-riżultat fil-fatt.
Eżempju
kellna l-problema tal-vapur.
Imma dik ġiet wara, dik issa ma nistgħux nerġgħu npoġġu.
Le, jiena qed nistaqsik biex aħna nispjegaw l-affarijiet.
Il-problema kienet iva, ġifieri l-protokoll x'inhu? Il-protokoll Unjoni Sovjetika kienet ħadet l-obbligu illi tixtri ċertu ammont ta' prodotti u servizzi dak l-ammont.
U kienet qed tixtrihom.
Ejja, issa imma kien hemm ħafna problemi ovvjament. Issa
Imma xtratum jew
le? Sena ftit sa. Imma jekk se tagħti immisim qatta mhux se tixtrihu.
Ja, mhux hekk profil.
Għalhekk
jista' jkun irid jixtri u m'għandekx il-ġrieli.
Eżatt, eżatt, u l-ġrat ukoll. Imma kien hemm perjodi li waslet anke tal-vapuri, tal-vapuri kienet 300 miljun ta' shipbuilding. Tajjeb. Issa il-kontrat inizjalajtu jien. Ġifri naf x'inizjalajt jien. Kontrat li kellu 365 pages, niftakar għax fl-istess
sena,
għalhekk niftakru. U domna 9 xhur, jiġifieri tal-pregnancy, niftakru wkoll ċar. Inizjalajtu jien qabel ma tellaq id-delegazzjoni biex tiffirma the final contract. Ġifri da issa x'ġara wara, ovvjament inqalgħu ħafna problemi wara, imma dak huwa l-protokoll issa both sides jridu jipplementawh. Imma kien hemm perjodi ta' snin fejn dak l-ammont ta' flus iva ġi implementat. Kemm mal-fabriki, ma nafx jekk nistax insemmi fabriki, kemm il-Bortex, il-Levis, il-Wrangler, da kollha ħadu kontratti kbar hemm għall-Unjoni Sovjetika, it-dry docks, ix-shipbuilding, ġifieri il-servizzi ta' true air services ta' kollha kienu parti wkoll mit-trade protocol.
Namlu pawsa qasira nkomplu wara din il-pawsa.
Bank of Valletta jgħat joffri l-BOV Jeremy Financing Package, kundizjoni dvantaġġużi sabiex ikompli jsaħħaħ l-aċċess għall-intraprizi żeru medi Maltin u Awċin. Għal-aktar informazzjoni kuntattja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz ta' inizjattiva Jeremy, fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali billan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termin kundizzjoni tapplikaw. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jinfatter ġo borxin kemmat professor ġo, pero ta' nitkellmu ma' dottor Giuseppe Xkembri Bonaċi dwar numru ta' suġġetti. Konna nitkellmu kim ftit ftitħevi l-programm.
Ver.
Jien dejjem nafe bħala Giuseppe Xkembri, mbagħad f'xiħim dejna naraw Xkembri Bonaċi, jista' jkun kienet hemm ma kontxu ngħid biha jien. Kif ġiet ta' Xkembri? Le, vera, jien nafek Giuseppe Xkembri, ġifieri ma nafx jekk hux dejjem kont tikteb Xkembri Bonaċi jew kien hemm xi żvilupp, jien naf ma nafx.
Ma din importanti.
Għall-kurzità biss jiena. Pereżempju jien nafek il-Lajsium kont jekk titfittex ir-rekord biex għax jekk issa
tkun. Il-Lajsium ukoll.
Żgur, jekk mult
anke jien.
Jekk mult fittex
inti. Anke jisir, tajjen hawn il-bojt tal-Lajsium.
Ma ngħidlek, le qed tinsaqx ma tmur fittex inti ma sibx Joe Borch u tajt li mhux vera kontem. Jien kont niffirma Joe Borch. Merċi għal kuljum Tommy, għax fil-klassi kombinazzjoni kien hemm. Ġifieri jkun hemm storja.
Ara kemm hu possibbli li tmur fir-rekords tal-Leċew ma sibx Joe Borch fis-sejja tal-Leċew.
Imma biex ikun jaf li jien biex ifittex jien biex ikun jaf kemm kont bravu. Borch merċi għajrid. Għandi kurzita fuq għadi.
Imma kurzita stajna ngħidu mhux fuq ir-radju, ma lest ngħidha ma ġara xejn. Għax jien għandi relazzjoni intima ma Nannu Limit u li kien Bonaċi. Allura b'rispett lejh. Ritten zit.
Naħseb storja u maħna ħafna u sabiħ.
Per eżempju, inti fil-familja tagħkom naħseb anki Patri Bert li kien is-sur Mastana tal-mużika.
Dak it-tzju ċikka.
It-tzju ċikka. U anki għandek ħuk mużiċista kbir jiġifieri. Hemm qisu xi ħaġa fil-familja tagħkom. Int bit-tur, ħuk għaw
nixxil
orkestra u mużiċista. Kellek it-tzju ċikk, Patri Bert aħna jgħidulu. Li kienu kollu. Għandkom qisu fil ta' arti di għax tkunu qed tinfluwenzaw il xurxin ma nafx.
Le, naħseb iktar DNA u dem naħseb jien għax innaħa tal-mama, il-bonaċijiet jiġifieri u l-fetenijiet kollha kienu mużiċisti. U anke n-naħa tal-papa kienu tista' tgħid mużiċisti.
Ma sur Mast.
Iva wkoll ma.
Ġifieri hemm kienu amateur painters ukoll, Bonaċi kien pittur amateur, ġifieri. Ċikku Bonaċi.
Ma meta tajt amateur għax il-kelma amateur għandha konnotazzjoni negattiva.
Lele f'sens pożittiv, fis-sens għalkemm ma kienux jgħixu bil-pittura.
Kienx il-professjoni tagħhom.
Ma kienx il-professjoni.
Forsi li ma taf ġew hija li jiena għamilt ta' xahar snin kollega mal-papa tiegħu nagħmlu l-liċew. Le, qasna x'għalija jien. U għallimt l-ħuħ, il-mużiċista, u probabilment ekser mużiċista, xin għallimt l-Inglis, u għallim ma s-sani neċi fl-Inglis għu, għalla mar fil-mużika.
Fil-fat brain sar mużiċista ħabba fija, ma ċidarba najdu għad l-istoria.
Għallimti kull darba
għax ma nafx il-ħin.
Għajdin għad l-istoria,
ma brajin.
Mela.
Jina kont, meta kont zaħi, kont dejjem imqareb, imma kont imqareb u kol fil-xjenza.
Fil-xjenza,
kont inħobb ħafna xjenza, l-astronomija jien, il-fiziks, il-kemistri, l-affarijiet. U kont ġifieri dedikata għall-aħħar. U waħda mill-proġetti kbar fil-laboratorju lill-mamma kienet ħallitni nagħmel, kienet li rrid intella rocket fuq il-qamar, ħalli nkunu l-ewwel Maltin li ntellgħu rocket fuq il-qamar. Disa' snin għaxar snin ġi.
U r-rocket ftit ma rnexxilux
fil-qamar.
Huwa r-rocket imma din sabiħ tal-imqareb li dejjem joħlom, dejjem jiddjalizza. U qed ngħidha f'sens verament sabiħ tagħha. U ovvjament Brian kienet dejjem l-ajutant tiegħi. Għamminna da' rocket, kena għafna, jien kont bim li chemistry set su għek, għax ek jien il-hobby ti għaj.
Mux jien tamiltu l-om tal-Koreani u li provo jitraw jisaw kol.
Kwaċħaġek. U għamil da' rocket kollox bil-ħinijiet u l-brain għatlu issa brain, għabba li hija u element storiku dan, aħjar niħu ritrat ti għaw, għatlu mela jinti mur you ignite ta' għabdu l-rocket, għalin niħu ritrat. U għek għamminna, ovvjament il-rocket sploda.
Fuċu,
sploda ħanajtek jisu xie 3 metri, u għaw xie xajdu l-għamna u sparks, fuq xar Brian, li jina bil-qata meta rajt id-duħan, mort bil-kutra, ovvjament, inti la peċis Brian, peċis, għarajn bil-qata li il-mamma minn jafsja ta' għamil, issa, battim għaz biex ta' parsi, tajtlu xaru, ovvjament il-mamma li Ija astuta, kif forsi inti taf ġoko. Immens kif ġitu rat il-Brahim dal-mod tal-herkat u ovvjament ma xtaqnix najdula li dan kien moment storiku
għal-Malta u
għal-Università. Allura, ġrit wahda warajja u sens.
Tista ti għafem, ma tkomplix laħħa.
Imma qabdet il-Brahim għartu daqsek klopp maħuk. Da' seg daw dal-ġen ta' xjenza u ta' astronomija u ta' fatu fuq il-pjano.
U r-nexxa.
U Brian,
u speċjal program ta' NASA f'Malta.
Eżatt, Brian beda jilab fuq il-pjano, l-papa kien fiċċina u sema l-Brian id-doq bladdoċ. U dad jinduna, għal-da' kif mixxej. U bdiet, għalek kif attinti ġo, fil-Brian kien tibadi li minħabba Giuseppe. Malta tilfet il-NASA u rebħet muzicista.
Għenni poftit fuq l-arti?
Sawa.
Issa jena l-karriera artistika tiegħi mhix kbira, ma fil-lajsijum li tiġa semmejt, fil-ewwel ultimi sena, kont ħadd l-arti minn flok il-mużika, għax il-mużika meta kont narhom jiktbu dawk il-ġi simhom. Kienet iddejja, allura ħadd l-arti għal dik ir-raġuni u kellna l-Antoine Camilleri. Konna għodni provu mpinġu dejjem jiġu koroħu mbagħad darba bdejt inċappas il-kuluri u mort biha għatlu masks. Dendila għalli. U kull waħda li mpinġi idendila, idendila. U kulħadd jipprova jikkupjani u ħadd ma jirnex ilu jipprova komplejt fl-arti jkun nagħmel suċċess kbir. Ma xi jagħmel xi ħaġa l-illużjoni. Xi jagħmel xi ħaġa arti? Ġifi dak kien jara għaddi tiegħi jgħid li kemmi tajba dendila. Mbagħad tagħmel xi ħaġa oħra. Mish tajb, xiam l-arti,
għax bieċa xoħl. Stess ma jindunax li arti.
Xini bieċa xoħl pittura li di i arti u l-ohra miex arti, u kollox arti.
Domanda ma saċni rispondi għalija, ġo. Domanda li la sejra fil-ċivilta umana, ħamix tal-ċana. Mish għadna
l-ektitati risposta definitiva ma tina xieħiel.
Imma dikki, ija il-ħiel illi memx an-empirikil logika li ha. Provaw, ġifiri, inti meta issemmi dik li għadu la arti akademija. Ġifiri, l-akademija dejjem ħolqod. Kriteri, il-kompożizzjoni, il-volum, il-kwistjoni ta' tonalitajiet, li inti jekk tagħmel da kollox flimkien skont ċerta kodiċi, allura hija arti. Imma ma ħadmitx hekk, għax eżempju meta inti tara l-impressjonisti Van Gogh, Gauguin, Cézanne li kissru dawk l-istess kriteri.
Mitti mitta tara pittura, tajdi l-arti għol?
Ija, imma mħagġ oħra illi fraj jajda tajja pafna u Benjamin Walter. Hemm xi ħaġa li l-bniedem jekk għadda minn ċerta proċess se jindun jekk ix arti jew le. Tajd li sproset, ġifri inti ħadd iħol monopolju. Jiena nemmen li l-arti oġġettiva. Ejja, nemmen. Imma jiena najt li arti hija soġġettiva, hemm l-oġġettività wkoll.
Hemm ukoll.
L-iktar ħaġa li nista' nagħmel jien bħala parallel biex nirrispondi d-domanda, skużani, nerġa' naqleb fuq il-mużga biex forsi tgħinni nirrispondi għaliha. Illi daw suġġetti anke fl-università dad-dibattitu. Illi eżempju naw Brian imorru ħafna kunċerti. Kif netlu f'kunċert, kif idoq l-ewwel żewġ noti, Brian jgħidli mhux tajba l-orkestra. mhux tajjeb il-violinist. Jew kontra.
Xifem.
L-ewwel żewġ noti. Jgħid inkredibbli juice jgħidli. Noħdu kwin. L-arti viżiva l-istess, jekk inti għandek knowledge qawwi fil-konxju tiegħek u fis-subconscious tiegħek, ġifieri jekk inti rajt ħafna, studjajt ħafna, rajt ħafna.
Jekk taf l-arti.
Jekk taf l-arti, iva nista' ngħid dik arti u dik le.
Però anti
il-mużika
ma tistax tagħti raġuni razzjonali għalih għatti dik arti u dik le.
Descartes, Kant, Aristotel, Plato, kulħadd prova jagħmilha di. U kulħadd għal parti ta' verità fija, imma l-iktar ħaġa importanti hija l-għajn, kif Brian meta jisma' jaf illi dak il-violinista hux tajjeb jew le, l-istess l-arti viżiva għandu l-għajn li għajdim, imma it requires kif kwalinkwa speċjalità, ġifri jekk tieħu mastru daxxa, jekk tieħu mekkanik, jekk tieħu tabib, jekk tabib jarani li jkun tabib, jaf mill-ewwel minn xi.
Imma ċem raġuni tempiriċi,
għaj
dik il-kulur tal-wiċċi,
imma
x-studio,
imma l-istess issa l-arti viżiva, jiena kontra li l-arti viżiva kulħadd jista' jgħid.
Li hu artist.
Li hu artist, ġifieri.
Però inti semmejt qabel, per eżempju fejna fien, l-impressjonisti, qalbu l-arti ta' taħt fuq. Issa, jien naqbel miegħek. Però naħseb li hu korrett ukoll li tgħid li qabel ma qalbu l-arti ta' taħt fuq, talmu ir-regoli, tra virgoletti, ta' xinu kompożizzjoni tajba, xinu
ta' ġew, mhux kollha, imma parzjalment.
Fl-istess ħin jiena nemmen li jekk inti issegwi biss ir-regoli, inti spiċċa painting by numbers.
Eżatt, prosi.
U m'għandek xejn iżjed. L-artista fl-idea tiegħi hija l-qawwa tiegħu meta joħroġ individwalità mill-mod kif joħroġ l-espressjoni ta' dak li qiegħed f'dal-każ jipinġi. Jista' jkun skultur, jkun xi jkun. Issa li ġara naħseb hija li fl-iżvilupp tal-arti, jiena mhix espert tal-qasam, però fl-iżvilupp tal-arti saru ħafna esperimenti fl-aħħar snin, forsi b'ritmu ħafna iżjed qawwi milli kien isir qabel. Allura il-pubbliku ġenerali tħawwat. Tajjeb? U beda titħollu l-idea li kull min jitfa' ftit. Zeba l-emmu law, allura dak tkun arti. Issa, inti għamilt punt importanti li għagġu fik u rajt bis-subconscious kollox, imma, għallintik eżempju, jiena xi ħaġa li nħobb immur narhom l-exhibitions li jkun hawn, anki tiegħek ġieli ġejt rajtu. Kont f'exhibition xi 5 snin 6 snin lul Italja tal-arti moderna u dħalt u għadni sal-ġunata tal-lum għadni ma fimx x'kien hemm artistiku fiha. Daw kienu kwadri kbar isu nofs dal-ħajt li għandna hawnhekk u kienu kollha hekk. Wieħed nofsu blu skur nofsu ċelesti, l-ieħor nofsu gris skur nofsu gris ċar, l-ieħor abjad u ivory ħdeħ, l-ieħor oranġo u kemm iktar fl-isfar milli fl-oranġo, u kien hemm żewġ tiswali mimlijin eżattament da. Kif tispjega di?
Ħanajlek ġo. Naf li Father Joe ħajjerġa' jgħidli li ma tix tirrispondi xejellu. Għax dan huwa suġġett illi ma jistax tirrispondi f'ħames minuti, biss biex nipprova nasar ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu f'daw il-mijiet ta' snin. Ġara xi ħaġa wara l-ħamsinijiet fil-kuxjenza umana illi radikalment bidlet l-axis tal-ħsieb. Issa, dan huwa
l-kuxjenza umana jew ta' ċiviltà partikolari.
Le, umana ngħid jien, imma ovvjament subject to debate, għax dan huwa kollu dibattibbli.
Ħafna oqsma.
Eżatt, fil-fatt sirt nemmen fija di għax kif qed tajt inti ġo, f'ħafna oqsma għax kieku kien qed biss fil- Pittura ngħid mela ġara xi ħaġa ħażina
fl-evoluzzjoni.
Le, hemm bidla ta' kif bniedem ħares li r-realtà. X'in l-arti? L-arti hija form oħra ta' kif bniedem ħares li r-realtà.
Għandek reazzjoni wkoll għal dak li għadda minnu l-bniedem fit-tieni gwerra dinija.
Hija ġifieri meta ngħid realtà mhux biss dak li qed nara llum. Ġifieri ir-relazzjoni tiegħi mar-realtà jiena nista' nagħmilha jew true painting, jew permezz tal-mużika, jew permezz tal-xjenza. Ġifieri, il-bniedem dejjem ir-relazzjoni mar-realtà hija jimmanifesta. Issa il-pittura hija l-iktar mod viżiv ta' din ir-reazzjoni. Allura meta jien nistuda x'ġara wara l-5 sinijiet speċjalment, li niġi naqbel miegħek biss b'kwalifika qed nipprova nifhem illi ma ngħidx dak kollu illi qed isiru wara biex. Għalkemm hawn xarlatanizmu enormi llum fl-arti. Imma daqs li daqs hemm ukoll daqs tant ieħor hemm xarlatanizmu fl-impressjoniżmu wkoll.
Ġifieri jien naħseb kull erja tal-arti kien hemm xarlatanizmu.
Ġifieri dak li għamel Rothko illi dak li semmejt inti jaffiċina mhux eżatt, nista' nifhmu kbir.
Għandu debt iktar.
Għandu debt enormi, imma kulu biss ukoll.
Imma
ma għandek ix-xarlatanizmu li inti forsi tindika fih. Allur issa l-arti biex nipprova nirrispondi d-domanda komplessa tiegħek, ma baqgħet ċarti saret filosofija llum. Min għar filosofija jint ma tistax tifhem ma l-art inti mhux għad.
Na na fimti.
Nem sa xifhem, ma bil-fors għandu bżonn anke l-mużika modernista llum, jekk inti mhux qed tistudja elementi filosofiċi teoretiċi fiha, diffiċli tifhem il-Varese eżempju kważi impossibbli. Unfortunately llum l-art għandha bżonn. Ġifri, għamlet żmien l-arti tiġġieled kontra sferi oħra biex tibda indipendenti.
Tinġibet li għandi fisa
s-sikna. Ġejna f'pożizzjoni dialettikament opposta li trid għandha bżonn sferi oħra.
Nagħmlu pawsa qasira, po magħna nkomplu bid-diskussjoni dwar l-arti wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien Fadel Joe Washington u Professur Joe Perot qed nitkellmu ma' Giuseppi X'kemm Bribonaċi kont qed nitkellmu dwar l-arti u qatt kont qed tgħid ġewwis inti qabel li mingħajr il-filosofija ma tifhimx l-arti. Għax l-arti saret iza filosofija u koll jekk fimtek sew. Kif tħares lejn il-kummerċjalizzazzjoni tal-arti llum?
Illum il-bażi tal-arti modernista sfortunatament sar is-suq il-market. Illum l-artist mhux bħal qabel m'hemm spiċċa l-element bohemian tal-artist li qed jgħix waħda jipprova joħloq ċerta masterpieces, joħloq ċerta filosofija, ċerta narrativa, eċetera. Illum l-artist u l-arti saret komodità tas-suq tal-market. Bekk għandek dal-prezzijiet fenomenali llum, bekk għandek dal-xarlatanizmu kbir li jien naħseb huwa paċna ġdida fl-istorja tal-arti.
Ma dekadenza tal-arti?
Zgur dekadenza.
L-arti l-lum ja dekadente li l-arti ta' mitzani l-lum.
Jinek nara.
Maħħġ biħ gosbiħ dal-komment, għax waqat li z-zaba fuq xin jama u provetim biħħilu bħala bieċċarti sa' jenduna.
Ġifiri mawx artisti kbar.
No, zgur li jaw. Li, kifat li l-ġaw l-ewel, għabbel il-pawza, inti jikollok masters pal-Rothko. Paul Newman għandek ħafna masters imma mbagħad daw jiftħu li jingħidu l-Pandora Box. Illi l-market mbagħad jikkooptja il-Pandora Box u allura jkollok x'majjar kbar ta' xarlatanizmu li l-market irridu biex jerġa' jiċċirkula il-market stess. Jiġifieri flimma kif nista' ngħidha din. Il-market joħloq il-pseudo demand mhux bħal teorija tradizzjonali tal-ekonomija li għandek supply u demand u tafu kif jaħdem. Illum il-market stess, il-corporations kbar, joħolqonna f'moħħna pseudo demand.
Għal-ħtieġ artifiċjali.
Għal-supply li tiġi għandhom huma. Issa dik tiġi domino effect.
Ma dik hija faċli fid-dinja tal-lum minħabba l-mezz tal-komunikazzjoni. X'illum nista' nimlik b'images lilek imħajrek.
Dik, allura l-images l-art qed tieħu dan ir-rwol illum. Illi minnajra ma tistax tistuda l-arti laqqas illum ġifiri. Mel-inti għandek minnaħa waħda il-bżon tal-filosofija biex nifmu l-Varese, biex nifmu l-Rothko, ecc. Ma minnaħa l-oħra mbagħad daw joħolqu il-source lejjun. Lejn multitude ta' xarlatanizmu li l-market iridhom biex ikompli sustaining itself. Biflus kontra flus.
Ma anki mużewijiet qed jixtru.
Il-mużewijiet hija parti
mill-marketing.
Mill-marketing.
Illum għadin ebda garanzija li dħalt mużew ħasib l-affarijiet surrit in-nies.
No, għax qed nitkellmu fuq x'jiġi l-ewwel il-bajda u t-tiġiġa. Il-market, l-art historian, il-kuratur, il-corporations tal-aġenziji, il-galleries, il-critic, daw kolla saru, corporation wahda. Fej allura l-lum najdu il-market, aħjar n-marketja u xoli ta' Giuseppe l-lum, allura kif toħloq dik, l-art critic jafxandu jamel, il-mużew jafxandu jamel,
il-kuratur. Jikolla mishtrin, ġivirin, tiġi.
No, no, mimma mishtrin f-sens legali, memxej moħbi f'dan il-qasar, memxej. Issa għanajtek klan mafjuza, imma b-mod eleganti.
Jiftakar esperienza fit-Tate Modern, fej wahda mill-exhibits kont titħol ġu kamra, u appena titħol tix għal-bozza. U tħares madwar ma tara xejn. Kamra vojta, u xejn il-bozza. Kif toħroġ titfi?
Imma di ma tkunx ovvja li żuffjettata.
Imma jekk il-market, ħanna ti eżempju iktar antipatiku. Hu il-Big Brother series, il-Big Sisters. Il-reality shows, jekk toqgħodu attenti, kollha l-istess qed jgħidu, miljuni ta' programmi. U n-nies kollha medijin, imposta fuq li issna aħna rridu narawhom dawn il-prodotti.
Ma jarawhom.
Ma jarawhom għax is-sistema qed tikkorporalek dak it-tip ta' titugni l-istess kif attinti ġew it-Tate. It-Tate hija parti minn il-corporations kbar, qed nitkellmu billions ta' ġifieri mhux aluf ta' ġifieri.
Allura n-nies li joħorġu l-flus. Miljoni biex jixtru. Daw bħaħan xinu.
Le, le, il-kontra. Inti taf li jek se tixtri dik il-plot tal-art, zgur b'di domino effect, tletti moħra għaterġat biħad triplu. Għalek domino effect, hemm. Il-problema mnis ħanajtek normali u t-inverti. Bħanna li morru it-tejtu nixjallu dak il-switch. Dik hija problema. Illi aħna ġejna bħal dawk in-nies bħal-mara tad-dar li miskina qiegħda tiġi imposta b'daw ir-reality shows. Inti
ċiniku ħafna hija.
Forsi tkun ċiniku fiha di ġew.
Aħna bdejna biċ-ċiniżmu u din hija forma oħra ta' ċiniku.
Imma allura min ġvint qed tajt, inti tista' ssir miljonarju jekk isibek gallerista ta' suq. U jirrit jgħajt jgħamlek kbir.
Eh, in simple terms, skużani ngħid iva biex jifmuni semmija, eh.
It's a bit more complicated.
Ejja, imma
kollox manufatturat.
Ejja,
kollox artifiċjali.
Artifiċjali. Issa, imma dejjem qed ngħid li għandek il-master xorta. Eżempju, ħaġa inkredibbli dal-għodu stess, rajt fl-art newspaper, illi hemm movement ġdid issa, il-Borgo movement, illi jerġa' jiddaħħal l-arti klassika fil-market.
Għax inti dejjem se jkollok il-swings.
Ejja, żgur, ġifieri. Imma b'mod ġenerali nistgħu ngħidu hekk li il-market illum sar il-bażi tal-arti.
Għax inti parti mill-iżvilupp kif nara ħin, kien li inti bdejt tbiegħet mill-arti viżiva deskrittiva. Però mbagħad bqajna mixjin għal kważi l-assurd tagħha. Ejja,
eh.
U sa ovvjament, il-pendulu seġa jibda jċaqla l-għura.
Le, nisperaw, għanajtek. Arkem dejjem jċaqla l-għura, ma b'livelli differenti, ovvjament.
Imma ċaqla l-għura dejjem issir, ta' meta jkollok
il-tip. Ma riċna t-impressjoni li ma'
eżempju għandek. Għax il-istorja tal-arti mistenna għal mekfuqa dijen. Istorja tal-arti hija kollha hekk. Movimenti l-għura.
Ejja, eżatt, eżatt.
Ma jażax fejn kien qabel, imma l-movement xogħol jkun hemm.
Eżgur. Biss ma riċ li semmija jaħsbu li kulħadd huwa xarlatan, nitu nirrepetjem, hawn ħafna masters of
masters. Taħseb li inti minn.
Eżgur li lejn għani. Fil-fatt għalhekk m'iniex fil-market.
Kważi bellaħħin għalhekk mhuwiex.
Hija deċiżjoni tiegħi li ma nidħolx fil-market biex tkunu tafu ġifieri. Illi wkoll hemm prezz ġbati għaliha. Għax inti meta tidħol fil-galleries Pariġjani eżempju, huma jgħidulek huma kif trid tpinġi u x'tpinġi. Ħaġa inkredibbli oħra.
Free expression jgħidula dik.
Tiffirma kontratt li u jażillek biċċa xogħol, eżempju jgħidlek din. Issa titpinġi bħala Giuseppe din. Inkella ma titħorx fil-gallery system. Għax il-market dik irrid.
X'inhi l-karatteristika qed noqru lejn tal-arti tiegħek? Kif tiddiskrivija inti? Kif tħossha?
U ġieħta ras nista' ngħidlek.
U ġieħta ras.
Għax inha nieħu gost illi l-arti trid ittinu ġieħta ras. Jekk l-arti ma tinixu ġieħta ras, mhijiex arti.
Ma xi jiġifieri jgħid.
Tridi naħseb. Ittinix naħseb. Le, trid ittini naħseb. Jiena l-gost tiegħi jekk tipprovokali ħsieb. Ħsieb profond għalhekk hu ġieħta ras. Anke film. Jiena film joġobni jekk
ġallek taħseb.
Ġallek taħseb profondament.
Ma dik inti suġġettivament.
Ma Mr. Bean.
Imma mbagħad
taf li f'ċertu aspetti jew Monty Python. Ejja, jew Monty Python.
Ma jiġifieri inti l-arti tiegħek. X'immarka? A parti għalli dallu ġeħtarazi, ġiviri.
Leja, dikki, no, 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 i approfondi ta' taħsib.
I viva, ma.
Dikki, ma nafx.
Ma kif tider?
Għal-min, għal-min si għara l-arti
tijak. Kif għanara, dikku ġeħtaraz, xie tħossin, ti meta' mur, ma ta' ma' nix ġeħtaraz.
Uħal panadol, inti ma'
kulli. Deja tajba, dik, tiġi. No, jina, naħseb, ma nafx kif niddiskrivija għal-min mux jara, t-tiġi tara.
I viva, ma, inti, inisjajdu l-ek li jara u fl-arti tijak, kampoġie. Għale jiġu toġobom?
Neċa, nirrepeti l-istess domanda, għaw, risposta, skużani, iġġalom jaxbu.
Għaprovan rispondi.
Iġġalom jaxbu. Iġġalom jaxbu.
Ġiri, tħalt emmek kurajt sens ta' movement anki bluzu tal-kuluri li najt. Unbat tħal darbohra ma narax l-istess, assolutament. Xejn.
Eħ, dik tħal għalu illa ħafna.
Emmer, ma mux nivventa. Jien naħseb li waħda mill-karakteristika nrispondi għalik, il-Giuseppi, l-arti tiegħu hija li hemm differenza notevoli f'dak li jipproduċi. Mhux pigeon hole da.
Kwaħat qed mhux konsistenti.
Le, mhux konsistenti fis-sens għax jiena nemmen ħafna fit-tema ġew. Jien it-tema tiddikjarali kif għandi u x-sempin.
Il-tema
n-tekniċa. Il-teknika tiġi għara.
Il-tema l-ewa.
Ma il-tema ta' zila, jenta ġraġuni. U xin butta biex ta' zil-tema mux għara.
Esempi, tkun għad ċaħġ inti, l-impressionatni, jow nkun qed naħseb fuq, jow rajt ċaħġ.
U n-sviluppa.
U n-sviluppa. Kullek, jien għandi xie 41 esibizzjoni s-sissa. Kull wahda tiġi b'tema, jow il-mewt, jow il-spazju,
f-spazju.
Dejjem hemm xi tema, jew ir-ritorn, daw esibizzjoni li qed niftakar, jew home, lura d-dar, jew nuqqas, inħobb noħloq dawn il-
U tagħmel perjodu tpendi fuq hekk.
Ejja fuq meħ.
U tara minn tara l-mewt, pereżempju, minn aspetti u dimensjoni differenti. Il-ħin hu dak li hu. Nir-ingrazja kħafna, ġuż.
Grazie
intom, ġuż. L-semija ta' nir-ingrazja għom tal-attenzjoni, jina fader ġo borġ, professor ġo, pero ta' namlu appuntament.
Grazie għom l-sapertuna kull ġimma ġu.
Li għana dik l-illuzjoni, għom l-sapertuna kull ġimma ġu. Għana dik l-illuzjoni, għom l-sapertuna kull ġimma ġu. Għana dik
l-illuzjoni, għom l-sapertuna kull ġimma ġu. Għana dik l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.